Ô toi, le meilleur des intercesseurs, Fokul Mansiwaka, toute personne, tous les gens qui ne sont pas toi, tous les gens autres que toi, ou bien tout autre que toi, Fakirun a forcément besoin du Shafa'ati d'intercession, Mo'linun, et cela de manière manifeste. Ô toi, le prophète de Dieu. Donc là, c'est une prière qu'il a formulée. Sixième vers, Djurum Benelou, Beytibi. Wa inni ya arjuha bashiru, walam anal laha sababan ghayr al kaba'iri tu'alanu. Wa inni ya tefek man mi baynas, arjuha mangi yakar tinu. Ha bi mu ngi delu ci shafa'a moy ramu bi ma ngi yaakar kat ramu saramu bobu bashirun ay yawmi aji begle bi walam anal deug deug desu may am laha sababan ci tinu bobu wax deug neex yalla ma ngi sakku nga tinuma yawmi di aji begle waye amuma nak ben sabab laha sababan awma ben sabab bu wara tax rek nga man ma mëna tinu nga war ma mëna ramu ghayral kaba'iri lumay rek de man de ay bakar yu mag rek de la dikki waw amul ben sabab amul ben jëfu jambar bu ma jëf wala jëfu top wala jaamu yalla bi wara tax sax ma mériter sa tinu lumay de ghayral kaba'iri lumay ay bakar yu mag rek dal la dikki to alanu bakar yo xamantene dañ ko yëkëti mune bakar yo am dañ ko wër yëkëti wa inni moi, Cheikh Ibrahim, Arjouha, en fait, j'implore pour la rémission de mes péchés. J'implore le pardon pour mes péchés. Ô toi, celui qui rend joyeux les hommes de par ta rémission. Je n'ai vraiment aucune excuse valable. Ce n'est pas parce que j'ai fait telle ou telle autre chose ou tel acte de noblesse ou tel acte d'adoration divine que je pense mériter ton intercession. Ô toi le prophète, à part que je suis venu vers toi avec vraiment les plus grands péchés. Je vous avais dit lors des dars passés, des durus passés, que le péché de l'homme de Dieu, c'est quand il regrette la station divine qu'il vient d'avoir à un temps T ou à un moment M par rapport à un moment M-1 ou à un moment T-1. C'est-à-dire que si aujourd'hui je sens que je crains plus Dieu qu'hier, vraiment je me repens pour avoir péché, pour avoir considéré Dieu moins que je ne considère aujourd'hui. C'est ça en fait les péchés dont il parle, mais tout un chacun sait que Cheikh Ibrahim Nassara de Lano ne commet jamais de péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué un hadith où il disait Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati rawahu Abu Daoud. Dans son hadith, il disait que mon intercession est réservée à ceux qui auraient commis les plus grands péchés parmi ma communauté. Donc il invoque en fait cette intercession, ce hadith aussi, et bien d'autres hadiths qui sont en relation avec l'intercession et par rapport au verset coranique. Donc pour ne pas vraiment allonger en fait la traduction, je m'en limite là. Septième vers djurum ñaarelu beyt bi muné ataytuka la arju siwaka muhammadan wa anta mazuri anta lil khair ma'dinu ataytuka dikalna la yoyent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam la arju des may yakar det may yakar ken si wa ka ku nare yow ku moy yow muhammad wa anta mazuri yow yaay ki nga xamantene ci yow lay ziar samay ziaré kay dal ci yow la suma démé bay jog pour dem fenn dal ci yow rek lu mëna djublu yow dal yaay ziaré kay bi sax ci deug deug anta lil khairi yow yaay ki nga xamantene yaay carrière lil khairi madinu yaay carrière lil khairi yiw yi ak yiw carrière yiw yi bi mana yiw fin koy tibé yiw yi doomu adama yiw yi muy def yep deug deug cien ciosan ak fin koy tibé yow mi yow yaay ki nga xamantene ci yow la ñuy tibé bép yiw ndax yow yaay borom yiw wa innaka la ala khulqin azim monako je viens à toi ô prophète de Dieu. Je n'espère nullement la rémission de mes péchés ou ton intercession autre que toi. Tu es ma direction, celui pour qui je fais mes ziyara, mes visites pieuses. Tu es la mine, le trésor, la carrière des bienfaits. C'est-à-dire la mine ou la carrière où l'on puise les bienfaits. C'est toi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. As-Samin, c'est-à-dire 8e vers, bi farana bil batha'i bil bayti taqbalan khadiman rafiqan lil jinani fayuzanu. Bi farana cha faran nga xamne place la ci Makka. Lol na xamna ñi fa dem xamna ko laaj suñu yaay Adja bint Tanja wala ñoon Cheikh Serigne Babacar wala ñoon Mohamed Beug Bay ñoon di nañ wax faran moy fan bil batkha ci Makka bil beyti ci khurubi ci beyti bobu taqbalan yal nak ma nangul khadiman mo nek ab jam bo xamantene rafiqan bo xamantene dina don koulé bungé yow yoni tou sallam koulé accompagner lil jinani ci aljana yi fayuzanu suko defé ñu dal diko jox ndigal bi mana yal nak ma def jam bi nga xamantene ëlëk soy dugg aljana di nga melni ku japp sama loxo man nga dal di ma yobale duggal ma aljana ndax suñu xolé né man yow la andal rek dinañ ma jox ndigal ma dugg ci aljana ndax ku and ak yoni tou sallam kenn dula depp. Ici il dit pour la partie française bifarana me voici à Faran bil batha'i à la Mecque me voici à la Mecque bil bayti près de la Kaaba à la Kaaba je demande au toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de moi ton accompagnateur de faire de moi un suiveur qui sera vraiment ordonné de rentrer au paradis, un suiveur à qui l'on donnera l'autorisation d'entrer avec vous au paradis, car quiconque part avec vous, entre avec vous au paradis, ne sera jamais éconduit d'une manière ou d'une autre. Attasia, mon 9e vers, durum nientelu bayti bi, fasilni rasulallahi taha muammanan falam yakuli min indi ghayrika ma'ammanu. Fasilni yal nak ma jokuma way rasulallah ay yow ndawap yalla bi taha ay yow taha muammanan ngir yow mi nga xamantene yow yaay ki nga xamantene yaay ki wolu ki nga xamantene mom lañu wolu lo ki nga xamantene mbiram dañ ko assurer falam yakuli nekul ci man min indi ghayrika ci kenen kudul ci yow samay mbir dal ci kenen kudul ci yow ma amano du nekul ci koku mu don kumuy wolu mu don muy am kolute ci mom o prophète de Dieu fais de moi un compagnon qui sera attaché à toi, un compagnon qui sera sécurisé des tourments, car ce compagnon ne voit nulle autre sécurité, nul autre tuteur ou protecteur à part toi, ou si ce n'est toi. Achir, dixième vers, Fukelu Beitibi. Arani Kagairi, Laji an enda babikum, wa kullun azimu su'li, kullun yudandinu. Arani mangi gis sama bop man bayñas ka gairi comme kenen comme ñeneen ñi rek comme kudul man rek ñun ñep dal ño bok situation lan moy sini situation mu laaji an dañu nek ño xamantene dañu wëru dañu yaakar inda babikum ñu ngi wëru ci sa buntu bi yow yonte bi sallallahu alaihi wasallam wa kullun azimu su'li té képp kenn ci ñun ñi ñëpp ak ñun ñi ñëpp bok képp kenn ci ñun ko ci jël rek azimu su'li da ngay gis né ku reuy laaj la kulun képp kenn tamit ci ñun ñi yu dandinu yaangi yërem tulu ci biir laaj bi ngay laaj naan jéggal ma ndimbali ma ay way xettali ma yoonentou sallallahu alayhi wasallam mune man bay ñëss dal man dal ma ngi ni ci sa buntu comme ñëpp rek comme ñëpp dal nek kuy wëru dal sa buntu dal dila yaakar teyit ñi ma wëru ndo ak sa buntu ñu taxaw ndo sa buntu dila xaraan deug ñun ñi ñep ko ci gis rek ñun ñep nak kenn desut amul kenn ko xamantene rek amna laaj bu ndaw te ku ko ci laaj tamit yaang koy laaj and ak yërem tulu ak adab bo xamantene rek deug jamono do ko gis muk motax li tamit mu ngi jangale ne deug kuy taxaw ci sa buntu serigne eut nga am adab bi baye dal deug ci lifa la ku meuna jangale la da di len wax nak laaji in moy les réfugiés aussi de guerre moy comme fu am tak nit ñi daw pour ñaani nimbal di feug buntu benen pays benen deuk pour duggu ni gis ni ñi rej lo way nonu ak yaakar gaaw ñu ibil len dimbali len jox len asile lolu mom tamit lolu lay firi bat bobu pour la traduction française du 10e vers arani ka ghayri tu me verras comme tout autre comme le commun des gens comme tout autre la di an en train de commander ou bien être une personne au besoin de ton secours auprès de ta porte devant ta porte mais ici il dit devant votre porte il a vous voyez wa kullun azimun et je suis là-bas dans cette situation avec d'autres qui sont comme moi qui sont dans la même situation comme moi murmurant vraiment nos besoins et chacun de nous a un besoin si grand que quand il demande il le fait d'une manière il le fait avec douceur il le fait avec la plus il le fait avec la plus grande humilité qu'il faut voilà avec un grand rabaissement pour vraiment être exaucé de ses souhaits. Ñu ngi fukkel ak benn ci beyti bi mawqifi badrin la zalu tazakkuri ila man ghada yahmi az-zimara wa yu'minu bi mawqifi ci taxaway badrin place biñu wax badr la zalu du deñ tazakkuri sama fateliko ci place bobu ila man sama fateliko jëm ci man xada ki nga xamantene deug mom mo yahmi mom mo xetali mom mo ar mom mo dimbali azimara njabot ya moy njabotam ya bok juliti wuyu minu te wolu lo len won tene dara du xew jam rek ki nga xamantene dal mom mo kon dal mu ngi nonu kon ila man ghada ci ki nga am dal mujna yahmi di ar dal di protéger di di couvrir di jappalé azimara njabot ya wayu minute di len di dalal sen xel nan len dara du xew jam rek koku non nga xamanteni kat mo nekkone ci rawu juliti kérok ci xare badar koku deug deug suma ñewé ba ci place am sama xel du deñ mukk ci di fateliko lolu jëf yoyu ak bis yoyu machallah. Pour la partie française, il dit que une fois arrivé à la place ou bien à la station de Badar, il dit que la yazalu tazakuri, je ne cesse de me remémorer celui qui défendit ses hommes, celui qui secourut ses troupes, celui qui les galvanisait. Donc ici, il a utilisé le vocable zimar, qui veut dire donc tout ce qui est là, tout ce qui